ćemo iz poslanice Filipćanima, to je 3. glava od 1. stiha. Apostol Pavle: u ostalom, braći moja, radujte se u Gospodu. Pisati vam isto meni nije dosadno, a vama je potrebno. Nebeski Otče, Gospod Isuse Hriste, stojimo danas pred Tobom, Otče Nebeski, znajući i verujući da si Ti reč. U početku je bila reč i reč je bila u Bogu i Bog je bio reč. I taj veliki Logos su upravo čitali o Tvoje reči, Otče, i ta reč je Bog. Mi znamo, Nebeski Bože, da nas Ti nećeš izneveriti, jer je pisano u Bibliji da neće čovjek živjeti samo o hlebu, nego o svake reči koja izlazi iz Božjih usta. Tako, Otče Nebeski, Gospode Isuse Hriste, pomozi nam danas dok pristupamo Tvoje reči, dok otvaramo knjigu koju nismo dostojni da otvorimo. Ali mi znamo također da u ovoj našoj generaciji, kada je ta knjiga bila otvorena u nebu, da se niko nije našao dostojan ni na nebu, ni na zemlji, ni pod zemljom da otvori knjigu i razlomi njene pečate. Niko se jagnjeta Božijeg nije mogao da otvori stranice te knjige, niti da polomi te pečate, da bi knjiga bila otvorena. Ali onda je jedan od starešina rekao Jovanu: nemoj plakati, jer je jagnje i lav iz Judinog plemena, on je pobedio i on je dostojan da uzme knjigu i da razlomi njene pečate. Tako, Otče Nebeski, mi znamo da je samo jagnje to koje može dati tumačenje reči. Mi znamo da postoji samo jedan, a to je Sveti Duh koji može tumačiti Tvoju reč. I nama je prorok rekao: Hrist je otkrivena tajna Božija. I zaista, Nebeski Otče, mi to verujemo i to je istina, Otče. Hrist je tajna Božija koja je otkrivena. Sveti Duh koji je došao na kraju vremena i protumačio nama pisma. Otče Nebeski, mi smo Ti tako zahvalni za to i mi znamo i mi nikada nećemo odstupiti od reči, jer mi se podređujemo reči, Otče. Otče Nebeski, mi nismo ovdje da raspravljamo o reči, mi smo tu da se podredimo reči. I tako, Nebeski Otče, podređujući se Tvojoj reči, mi se predajemo u Tvoje ruke i predajemo Ti ovu službu u ime Isusa Hrista. Znači, kada čitate poslanice apostola Pavla, vi vidite, uglavnom da su njegovim poslanicima provlači jedna važna tema. To nekada smo bili u tami, a sada smo svetlo u Hristu. Nekada smo bili daleko od Boga, a sada smo izabrani u Bogu. Nekada smo bili daleko od Boga u gresima, a sada smo na novorođeni. Nekada smo bili tama, a sada smo svetli. I gotovo da nemate ni jednu poslanicu u kojoj on neće praviti taj kontrast, u kojoj on neće pokazati našu poziciju preobraćenja i poziciju vernika posle obraćenja. I vidite, kada to dolazi do jednoga mjesta, i mi čitamo ovdje u ovom stihu, u stvari to je jedan stih, ali sasvim dovoljno za nas današnji, za ovu našu današnju temu, kaže: imamo dve stvari, kaže: braćo moja, radujte se u Gospodu. Znači, to je jedna stvar oko kojih nema potrebe puno pričati, zato što jeste evanđelje, jeste i carstvo nebesko, jeste radost i mir u Svetome Duhu. Dakle, to su dve emocije i to su dve stvari koje zaista jesu deo evanđelja. Radost i mir u Svetome Duhu. Radost i mir u Svetome Duhu, i zaista to je nešto što mi treba da imamo. Mi nemamo ni jedan jedini razlog da tugujemo, nemamo ni jedan jedini razlog da budemo nezadovoljni, nemamo ni jedan jedini razlog da se osjećamo loše ako znamo da idemo u nebo. I zaista mi to znamo i mi jedini način na koji to možemo znati je po veri. I onda ako zaista verujemo da je 1000-godišnje carstvo ovdje na dohvat ruke, onda mi znamo gdje ćemo završiti. I to nas nikako ne može načiniti tužnim i nezadovoljnim, to nas može načiniti samo radosnim. I zato zaista vera čovjeka i vera u Isusa Hrista i u njegovo obećanje nikada ne može rastužiti čovjeka. Vi ne možete biti tužna osoba kada imate jedno tako veliko obećanje i možete imati tugu u svome srcu jedino ako ne vjerujete da je to obećanje za vas ili ako nemate dovoljno vere da to prihvatite. Ali ako dođe Bog i ako kaže jednoj osobi: u redu, ja tebe sada spasavam od tvojih greha i ne postoji način da ti izbjegneš pakao, ali ja idem umjesto tebe na krst Golgote i položit ću svoj život kao žrtvu pomirenja za tebe. I kada vi vidite da je to neko uradio za vas i kada vi to poverujete da to pripada vama, onda nemate ni jedan jedini razlog da imate tužne emocije i da budete tužni. I ako neko dođe i kaže vam, kao što je to uradio prorok u ovoj generaciji, on kaže i dođe i kaže: ovo je vrijeme uznesenja, ovo je vrijeme kada ljudi zadnjega vremena koji žive na zemlji neće vidjeti smrt, nego će njihova tela biti promijenjena i doći će uskrsnuće mrtvih. I događaji koji su pred nama ne treba da nas čine tužnim i ne treba da nas plaše, zato što mi idemo u život. Mi idemo u uznesenje, mi idemo u promjenu tela, mi idemo u drugu dimenziju i mi idemo u večni život. I zaista to je apostol Pavle ovdje i rekao: radujte se tom. I on kaže: radujte se u Gospodinu. Radujte se u Gospodu, zato što nemate puno stvari u ovo zemaljskom životu koje vas mogu raspoložiti. Kada gledate na stvari oko sebe, nema tu puno razloga za neko veliko radovanje. Ali kada gledate na obećanje Božije koje On vama dao, vi zaista možete biti radosni. I to je razlog za radost. Ali onda počitamo ovaj drugi deo stiha gdje on kaže: meni nije dosadno da vam pišem to isto. Pisati vam isto meni nije dosadno, a vama je potrebno. I imate jednu zanimljivu stvar, kako ljudi uvijek žele u evanđelju i u poruci nove stvari. I Pavle ovdje kaže: pisati vam isto što sam vam i ranije pisao, propovedati vam isto što sam vam i ranije propovedao, govoriti vam o istim stvarima. Meni nije dosadno da to radim, ali kaže, ali vama je to potrebno. I zaista nekako je došlo do jednog mjesta da ljudi očekuju da uvijek saznaju nove stvari, da uvijek dobiju nove stvari i da dobiju novu informaciju. Ali ovdje apostol Pavle kao da to vraća na jedan drugi teren i kaže: ali ja vam nemam šta drugo da kažem osim one iste stvari koju sam vam već rekao. I meni čak nije dosadno da ponavljam samoga sebe. Meni nije dosadno da ponavljam svoje ranije poslanice. Meni nije dosadno da vam pišem ponovo istu poslanicu. Meni nije dosadno da vas podsjećam ponovo na iste stvari, zato što je to potrebno da se uradi. I ako postoji jedno vrijeme u kome mi treba da se okrenemo i da razmislimo o ovoj istini koju apostol Pavle ovdje iznosi, onda je to vrijeme u kome mi živimo. Zato što je nešto što je brat Brahan propovedao, nešto što je on dao, i tome se nema što dodati, niti se može dodati neka nova informacija, niti se može otkriti u Bibliji neka nova tajna. Zato što će se u dana glasa sedmog anđela završiti Božja tajna i ne postoji ni jedna stvar koja će se naknadno otkriti i koja će biti dodata tome evanđelju. Ne postoji ni jedna misteriozna istina koja iz Biblije treba ponovo da bude predata crkvi zadnjega vremena. Ne postoji ništa novo o čemu se može govoriti. Pa ipak, iako to nešto novo ne postoji, ipak je potrebno da se mi vratimo tim starim stvarima koje su već rečene. I prvi greh, i greh je ušao u ljudski rod onoga trenutka kada su ljudi poželjeli da znaju nove stvari. Onoga trenutka kada su Adam i Eva poželjeli da jedu sa drveta znanja i kada su došli do jednog mjesta da su poželjeli novo znanje, kada su poželjeli novo svjetlo, kada su poželjeli jedno dublje i bolje razumevanje, to je bio trenutak kada su napravili najsudbonosniju grešku u svom životu. Zato što Bog je jednostavno došao i ono što je imao da kaže, On je rekao. I nekada ljudi imaju osjećaj da im Bog nije dao dovoljno, da im Bog nije otkrio sebe dovoljno, da im Bog nije objavio svoju reč dovoljno, ali Bog sve što je imao da kaže, On je rekao i povukao se. I Bog je rekao: onoga dana kada budete jeli sa drveta znanja o dobru i zlu, toga dana vi ćete umreti. On je došao i rekao je reč i nikada više nije došao da daje nove informacije u vezi toga, nikada nije došao da objašnjava zašto je to rekao, nikada nije došao da im upotpuni njihovo znanje, nikada se nije sa njima raspravljao oko toga, On je došao i jednostavno je rekao ono što je imao da kaže. I već u samom knjizi Postanka, ali i samih prvih stranica Biblije, mi učimo da je to Božji princip. Bog se pojavi, preda svoju poruku i kaže ljudima ono što ima da kaže. I kada On završi sa izlaganjem svoje poruke, On više nema tome šta da doda. On više tome nema šta da doda, a također nema od toga ni šta da oduzme. On je došao Adamu i Evi i ono što je imao da im kaže, On je rekao: onoga dana kada jedete sa drveta o znanju dobra i zla, toga dana vi ćete biti mrtvi ljudi. I toga dana će se zajedništvo između mene i vas prekinuti. Onoga dana kada budete jeli sa toga drveta. On je to rekao i to je bilo sve što je bilo potrebno da se kaže. I apostol Pavle, kada je predavao svoju poruku ljudima, on je imao tu poruku, on je tu poruku predao ljudima toga vremena. I on je rekao: sve što sam imao da vam kažem, ja sam vam rekao. U buduće ja mogu samo ponavljati to isto, jer ništa drugo nemam da dodam onome što je već rečeno. Sve što je Bog imao da kaže, ja sam predao kroz ovu poruku. Sve što je Bog želeo da vam poruči, ja sam vam poručio. Sve što sam primio od Boga, podelio sam sa vama i sada ja više nemam niti jednu novu stvar koju mogu da vam kažem. Dolazeći do našega vremena i do našega glasnika, mi vidimo da je brat Brahan dolazio i da je propovedao i da je njegova služba bila završena 65. godine i ona je završena u trenutku kada je Bog rekao ljudima sve što je želeo da im kaže. Prorok je Božji glasnik, prorok su Božja usta na zemlji i kada prorok govori, on objavljuje Božje misli, on govori ljudima Božje reči. i kada on završi svoju službu, to je znak da je Bog sve što je imao da kaže ljudima za to vrijeme i za tu generaciju rekao. Bog više nema šta da doda ili da oduzme. Sve što je njegova poruka rečeno je sa usana njegovog proroka. Sve što je bilo potrebno da ljudi znaju rečeno je sa usana njegovog proroka. I ne postoji ni jedna druga stvar koja je ljudima potrebna da čuju osim te. I apostol Pavle kaže, dok sam ovdje na zemlji, ja ću to ponavljati. Dok sam ovdje na zemlji, ja ću vas na to podsjećati. Dok sam ovdje na zemlji, dok sam sa vama, ja ću vam govoriti to isto i neće mi nikada dosaditi da to ponavljam, zato što je vama potrebno da to tuje. I kada govorimo, vidite, postoje dva načina na koji ljudi mogu da pristupe Božjoj reči. Mogu da se raspravljaju u vezi Božje reči, mogu od toga da naprave teologiju i mogu da se podrede Božjoj reči. To su dve stvari koje ljudi mogu da urade sa Božjom reči. Mogu da dođu i da naprave jednu teološku diskusiju o tome šta to znači. I to je uvijek bilo tako sa teologijama i to je uvijek bilo tako sa ljudima. Bog nešto kaže i onda se pojave ljudi i kažu, a što je Bog mislio kada je to rekao? Zašto je Bog to rekao na takav način? Pojavi se Božji prorok i nešto kaže i onda se pojave teolozi i posle njega i kažu, a zašto je to prorok rekao na takav način? I šta je to značilo što je prorok to rekao? I kako mi bolje možemo shvatiti to što je prorok rekao? I kako mi dublje možemo objasniti to što je prorok rekao? I kako mi možemo ući u veću dubinu onoga što je prorok rekao? Ali vidite, to je nešto što je teologija, ali prorok je rekao sve ono što je Bog imao da kaže ljudima. I ne postoji ni jedna stvar koju je prorok izostavio. I Bog je bio toliko zadovoljan sa tom službom i kada je to bilo izraženo i kada je poruka bila do kraja predana, Bog je uzeo proroka sa lica zemlje. I ljudi prave mistifikaciju od toga u denominacijskom svetu, zašto je brat Abraham poginuo i mnogi kažu, on se uzdoholio pa ga je Bog uzeo sa zemlje. Ali to nije istina, nego je Bog izrazio svoju poruku, Bog je objavio svoju poruku ljudima Laodikejskog crkvenog doba i kada je poruka bila objavljena, prorok je uzet sa zemlje. Kada je rekao ono što je trebalo da bude rečeno. I onda kada idemo i kada slušamo te kasete i kada gledamo te trake, mi vidimo da se Vili Abraham također ponavlja. Mi možete vidjeti koliko dobijate nove poruke i koliko dobijate nove propovedi i koliko je sve to korisno. Vi vidite da on ponavlja gotovo iste stvari iz poruke u poruku. Vidite da Vili Abraham nije uvek donosio nove stvari kada je odlazio sa službe na službu i u raznim propovedima vi čitate iste primjere na koje se poziva. Vi nailazite na iste teme i nekada mogu biblijski stihovi koje je uzimao biti drugi, možda ga je Duh Sveti odvesti u neke druge delove pisma, ali on veoma često govori iste stvari. I on dolazi i kaže i ne postoji, postoje mnoge propovedi u kojima je rekao postoji jedino ispravno krštenje u ime Gospodnje, postoje mnoge propovedi u kojima je rekao denominacionalizam je žig zveri, postoje mnoge propovedi u kojima je govorio o moralu i Hollywoodu, postoje mnoge propovedi u kojima on ponavlja sam se. I kao i ovdje apostola Pavla, i ljudi su pitali brata Abrahama, ali brate Abrahame, zašto ti stalno ponavljaš iste stvari? Zar je potrebno da se govore te iste stvari? Zar je potrebno da se govore te sve iste stvari? I onda mu dođe jedan propovednik koji je bio veliki u to vrijeme i kaže, zašto ti ne učiš naše sestre u crkvama da oni koriste duhovne darove i da dođu do toga da vide vizije? Zašto stalno udaraš po njihovom oblačanju? Zašto stalno govoriš o njihovim kratkim kosama? Zašto stalno govoriš o njihovim kratkim suknjama? Zašto stalno govoriš i uporno o tim stvarima? A prorok odgovara njima i kaže, zašto vi uporno sve te stvari koje su loše činite? Zašto vi uporno radite sve te loše stvari? I dok god to bude postavljeno na jedan takav način da vi činite ono što je suprotno Božjoj reči, ja ću to ukoravati i ja ću uzvikivati protiv toga. Sve dok to bude izazov sa kojima se suočava, sve dok to bude nešto što čini prepreku u vašem duhovnom životu i vašem ličnom odnosu sa Bogom, ja ću to izražavati i ja ću to govoriti sa ove propovedaonice. I zaista istina je učinila čovjeka potpuno nepopularnim. I ono što je svakoga proroka u istoriji sveta načinilo nepopularnim je to što je govorio istinu. I ono što će svakog čovjeka i svakoga proroka načiniti popularnim je dar koji može imati i uzeti od Boga. I Isusa Hrista je na kraju načinilo popularnim to što je koristio darove i lečio bolesne. Budući da je on bio Bog koji je hodao u telu, on je lečio bolesne, podizao mrtve, radio sve te stvari. I sva ta sila koju je koristio je njega načinila popularnim učiteljem u to vreme. I apostoli samo da su svoju život i svoju službu da su bazirali na čudima i na darovima koje su imali, i oni bi mogli biti popularni ljudi. Zato što su i oni lečili bolesne, i oni su se molili za bolesne, i oni su polagali ruke na bolesne, i oni su ozdravljali, i oni su imali sve te velike manifestacije Svetoga Duha, ali to nije bio razlog zašto su oni njih razapeli, zašto su oni njih ubijali, zatvarali. To nije bio razlog zašto je Petar morao da ode na krst kao Isus Hrist. To nije bio taj razlog, nego istina koju su oni govorili. Istina je bilo ono što su ljudi toga vremena mrzeli. Istina je bila ono što su religiozne vođe toga vremena mrzele, zato što istina jeste reč Božija. I mi znamo da istina nekoga zaslepila, ali također znamo da Isus rekao, vi ćete čuti istinu, i onda kada čujete tu istinu, ta istina će vas osloboditi. I mi znamo da evanđelje znači radosna vest i radosna vest pobede. Evanđelje znači propovedanje istine, i ta istina ima u sebi silu i snagu da oslobodi. I brat Abraham propovedao je na službama izgovorena red Božija, originalno seme. I ljudi su mu govorili, mislili su u publici i mislili su u crkvi koji dok su sedeli i služali proroka kako je propovedao, to je došlo u ljudske misli i prorok to otkriva sa propovedaonice i kaže, zar nisi ti suviše mala osoba da to kažeš na takav način i zar ti nisi suviše mali jedno zrno graška u velikome polju da jedini imaš istinu. A on kaže, ali znate, taj čovjek koji ima istinu, ako je to reč Božija, to je toliko moćno da će razoriti svu neveru i da će osloboditi ljude koji su predodređeni i koje je Bog izabrao za oslobođenje. I zaista Isus je rekao, vi ćete čuti istinu, istina će vas osloboditi. Niti jedan dar Boži nije imao silu da oslobodi ljude. Niti čak proročki dar, niti sve te vizije koje je imao prorok nisu imali takvu silu da utiču na ljude da oni budu slobodni. Ali vi ćete čuti istinu i onda će vas ta istina osloboditi. I zaista ako postoji jedno vreme koje je sve u lažima, onda je to ovo naše današnje vreme. Ako postoji vreme u kome je laž postala nešto što je opšte prihvaćeno, onda je to ovo laodikejsko vreme. Zato što gotovo sve u što ljudi veruju je laž. Zato što mi danas imamo jednu prevaru, jedno prevarno vreme, kada ljudi veruju u laž i prihvataju da je laž istina. I zato je to rečeno u poslanici Solunjanima, da će im Bog poslati jaku silu prevare i Bog je poslao u ovoj generaciji silu prevare da ljudi veruju u laž. I bez obzira koliko je ta laž providna, bez obzira koliko je ta laž glupa, bez obzira koliko je ta laž plitka, ljudi veruju u te laži. I mi danas imamo jednu more doktrina, mi danas imamo jedno more denominacija, mi danas imamo svakakve laži u koje ljudi veruju. Mi imamo nešto da je laž postala istina i da je laž postala nešto što je opšte prihvaćena stvar. Mi danas imamo generacije i generacije stotine i stotine hiljada ljudi koji veruju da je Marija posrednica između Boga i ljudi. Imamo danas stotine hiljada ljudi u katoličkoj pravoslavnoj crkvi koji veruju da je Marija uskrsla i da je uzneta kao Isus Hrist. Imamo mnoštvo ljudi koji veruju da su svi ti sveti uzneti na nebo i da oni posreduju za nas. Znate, to jesu laži, ali mi danas imamo ljude koji veruju u te laži. I ako je vera u laž ubila čoveka na početku, ta ista vera će ga ubiti i danas. Onda kada je Eva poverovala da je laž istina, ona je izgubila svoj odnos sa Bogom, ona je izgubila Svetoga Duha, ona je prestala biti ispunjena Svetim Duhom, pomazanje Božje je otišlo sa nje, onoga trenutka kada je počela verovati da je laž istina. I svaki put kada čovjek poveruje da je laž istina, pomazanje Božje će napustiti tu osobu. Bilo da ona to veruje ili ne, bilo da ta osoba to zna ili ne. Bilo da ta osoba to prihvata ili ne, bilo da čak ta osoba to želi ili ne, ali svaki put kada osoba poveruje u laž umjesto istine i poveruje da je laž istina, pomazanje će Božije napustiti tu osobu. Evo je pomazanje Božije i pomazanje Svetoga Duha napustila onoga trenutka kada je ona prihvatila da je laž istina. I brat Abraham kaže, u toj prvoj laži koja je bila izrečena u ljudskoj istoriji, kada je došao Lucifer i u vidu zveri, u liku zveri, u telu zveri, izgovorio tu prvu laž, a ta laž je bila vi nećete umreti, kada je Eva to poverovala i kada je rekla da to je istina, ona je izgubila Božje pomazanje, ona je izgubila jedinstvo sa Bogom, ona je izgubila Božje prisustvo i ona je postala osoba koja se udaljila od Boga, da to čak nije ni zna. A da to čak nije ni znao. Zato u trenutku kada je jedinstvo između Božije Adamove neveste i Boga bilo raskinuto, Eva to nije znala da se dogodi. Ona to čak nije ni znala da se dogodilo. To se dogodilo onove trenutke kada je ona stala i počela da služa laž koja je bila izgovorena i koja je bila rečena ne, nećeš ti umreti, nego zna Bog da će vam se otvoriti vaše razumevanje, da ćete biti kao bogovi razlikujući dobro i zlo, ne, nećete vi umreti. I ona je to poverovala u svojoj duši i svome srcu i večni život je nju napustio, Božje pomazanje je nju napustilo, jedinstvo sa Bogom je nju napustilo, to jedinstvo je bilo prekinuto, a da ona to čak nije ni znala. I kada je uradila ono što je uradila, ona dolazi i kaže, dobila sam dete od Gospoda. Drugim rečima, ona dolazi i rodila je Kajina, rodila je te blizante i drži Kajine u svome naručju, onda kaže, dobila sam dete od Gospoda, ovo je Božji sin. Ona je to stvarno verovala. I brat Brahma u crkvenim dobima kada je govorio o tome, pa kada kažu Eva je rekla dobila sam dete od Gospoda. Znači ona je držala Kajina u svome naručju i rekla ovo je Božji sin. Ono što se desilo između mene i zveri nije uticalo, to nije njegovo dete, to je Božje dete, to je Adamovo dete, dobila sam dete od Gospoda. Rabrakan kaže, kada se crkva udalji od Boga i kada počne verovati u doktrine i dogme ljudske, ona će uraditi istu stvar koju je Eva uradila, ona će verovati svašta. I Eva je rekla nešto što nije bila istina. Ljudi kažu, Biblija je Božja reč. Ali vidite, Eva je to izgovorila. Ona je izgovorila ono što je verovala Biblija, samo to beleži. Ona je zaista verovala da je dobila dete od Gospoda i ova crkva današnjice zaista veruje da je blagoslovena i da ide u nebo. Ljudi koji služe Bogu u tim denominacijskim crkvama, u toj organizovanoj religiji ovoga vremena, oni zaista veruju da idu u nebo. Oni veruju da su zapečaćeni Svetim Duhom za spasenje. Oni veruju sve te stvari. Oni to veruju. To veruju. Onako kako je Eva to verovala. Pa i pak njena vera nije bila potvrđena od Boga. Dobila sam dete od Gospoda. Gospodnji dete. Božji sin, Adamov sin. Ali nije bio Adamov sin. Rodila je zmiju, zmijino dete. Dozvolila je da zbog svoje nevere Satana uđe u ljudski rod. I brat Brahma kaže, evo sada mi imamo ljudski rod koji je polutiran, podeljen na dva dela. Imamo jedno biće, jedno dete koje nije sasvim čovjek. I to je ono što je prouzrokovala njena nevera u Božju reč. Ali kada dolazimo do ovoga laodikejskog doba, mi vidimo da se ponovo vraća to isto stanje, oni to ne znaju. Oni kažu, mi imamo večni život i mi imamo duhovno bogatstvo, a ne znate, kaže Bog, da ste slepi, da ste goli i da ste bos. Vi to kažete da imate, ali vi čak i ne znate da ste daleko od večnog života. I to neznanje i to slepilo se ponavlja ponovo u ovo naše vreme, u ovo naše laodikejsko crkveno doba. Ovo je vreme u kome je laž postala toliko masovna. Ovo je vreme u kome je laž postala toliko umnožena. Ovo je vreme u kome se propoveda i izgovara toliko mnogo laži. Ovo je vreme sazdano od laži. Ovo je vreme u kome vlada laž na svakome koraku. Ovo je vreme laži. I ako nekako mi možemo nazvati ovo vrijeme, ako nekako možemo ovu Laodikeju okarakterisati, ako nekako možemo ovo doba nazvati, onda je to vrijeme prevare, onda je to vrijeme laži, onda je to najprevarljivije vrijeme koje je bilo u istoriji ljudi. Ovo je vrijeme kada ljudi vjeruju svašta. Ali onda je prorok propovedao poruku koja se zove jedinstvo i onda je rekao: kada vi želite da uspostavite to jedinstvo, vi ga možete uspostaviti, to jedinstvo sa Bogom, samo na jedan jedini način, a to je da počujete da verujete svaku reč koju on kaže. Zato što se jedinstvo između osobe i Boga uspostavlja onoga trenutka kada pojedinac, kada vernik počne da veruje ne deo reči, ne deo nečega što je bilo izgovoreno, nego kada počne da veruje svaku Božju reč. I zaista je biti jedno sa Bogom, imati jedinstvo sa Svetim Duhom, znači upravo to, vjerovati sve ono što Bog kaže da je istina. Vjerovati sve ono što Duh Sveti izjavljuje da je istina. Vjerovati sve ono što prorok u ovoj generaciji objavljuje kao istinu. Vjerovati sve ono što je red Božija, i to čini jedinstvo između pojedinca i Boga. Postojao je način na koji je to jedinstvo bilo prekinuto u Edenskom vrtu i to nam je pokazano kako se to desilo. Desilo se tako što je jedna osoba prestala da veruje jedan paragraf Božje reči i svako zlo se uvuklo u ljudski rod samo zbog toga. I postoji samo jedan način da to jedinstvo između pojedinca, čovjeka i Boga bude vraćeno, a to je da pojedinac, osoba, veruje svaku Božju reč koja reče. Da veruje svaku reč Božju koja je reče. I bilo što što prorok Božji izjavi, jer on je tumač Božje reči, jeste nešto što će vernik reći da to je istina. I kada stavite amen na svaku Božju reč, onda zaista vi imate jedinstvo sa Hristom, i to je vrsta jedinstva koja dovodi do uznesenja, i to je vrsta jedinstva koja vodi uznesenje. Biti jedno sa Hristom znači vjerovati svaku Božju reč koju Bog kaže. I ako je nešto bila tema poruke ovoga vremena, onda je to bila ta tema. I ako je zbog nečega služba Vilijama Brahama bila toliko teška, onda je to ova stvar. Mnogi ljudi su morali da se suočavaju kroz istoriju sa raznim iskušenjima. I svaki glasnik svakoga doba imao iskušenje sa kojima se on suočavao. Ali glasnik sedmoga crkvenoga doba se suočio sa svim doktrinama koje su ikada postojale i koje su ikada izgovorene, i morao je da ispravlja svako. I zato je njegova služba bila toliko teška, jer je on bio pomazan da govori istinu. I znate, kada mi govorimo o pečatima i kada govorimo o toga, mi to nekada svedemo na jedan skup, na nešto što nam nije previše stvar. Mi kažemo, počeo je, krenuo je jahat beloga konja, krenuo je jahat crvenoga, crnoga i onda bledoga konja. I mi kažemo, to su doktrine sa kojima je Satana nastupio. To sve naravno jeste tako, ali kada pogledate, vidite, te doktrine nisu na papiru, te doktrine nisu u knjigama, te doktrine nisu negdje u vazduhu, te doktrine su u ljudima. To što je krenulo u prvome crkvenome dobu i što se razvijalo kroz istoriju hrišćanskog sveta, taj antihrist koji je počeo da jaše na beloj konju, na belom konju doktrine, na belom konju prevare, on je išao sa tim doktrinama, išao je kroz istoriju i on je danas na vrhuncu sa svojim doktrinama. Ali znate, te doktrine, kažem ponovo, nisu u knjigama, te doktrine su u ljudima, te doktrine su u ljudskim srcima, ljudi to veruju. Ljudi veruju te stvari. Kada se može ta Božja reč izmeniti na bilo koji način i kada može navesti ljude da veruju to, on je uradio sve što mu je bilo potrebno. I zato je Bog morao staviti, mi ne možemo čak nekada i naglasiti koliko je to važno i ponavljati tu stvar, Bog je morao staviti jedan apsolutni autoritet u tumačenju Božje reči. Zato što prorok kaže, ne postoje dva čovjeka koja se slažu o jednoj stvari, i to zaista prorok kaže o crkvenim dobima, i kada je govorio o Laodikejskom crkvenom dobu, kaže, iz samoga ljudskoga ponašanja mi znamo kada imamo dva čovjeka, svako od njih će imati neku svoju ideju i svaki od njih će misliti da je on upravo u vezi te stvari. Ali upravo zato što je to tako, Bog je u ovome konfuznom vremenu doktrina morao postaviti apsolutni autoritet u tumačenju Božje reči. Tako Bog nije mogao staviti konfuziju oko tih stvari, on je morao postaviti apsolut i brat Rakam čak i propoveda poruku koja se zove apsolut i on kaže Božja reč je apsolut iznad svih stvari i ona je konačna presuda. Ono što Božja reč kaže istina. I to je tačno ono što Biblija kaže, neka svaka ljudska reč bude laž, ali neka Božja reč bude istina. Ali sada mi imamo mnoštvo danas ljudi koji kažu da oni znaju Božju reč, da oni ispravno tumače Božju reč i baš zato što je to tako, u tom moru ljudi koji tumaču Božju reč neovlašteno, Bog je morao postaviti proroka sa porukom potvrđenoga proroka koji će biti apsolut u tumačenju Božje reči i ono što taj prorok bude rekao, to mora biti istina. I zato je služba Bilijama Vrahama bila toliko teška. Zato što je on bio pomazanik Božih da propoveda istinu. On je bio pomazan da čini čuda. On je bio pomazan da se moli za bolesne potpuno tačno. On je bio pomazan da vidi vizije i da vidi budućnost. On je bio pomazan da zna tajne ljudskog srca. Ali on je bio također i nadam se pomazan da propoveda istinu. I to je tačno ono što Isus rekao kada je bio suočen sa Pilatom, on je rekao ja sam se rodio na ovome svetu da govorim istinu. I čak u tome trenutku Pilat mu kaže a šta je istina? A šta je istina? I znate to je jedno od normalnih, jedno uobičajeno ljudsko razmišljanje šta je istina? Da li je istina ono što kažu katolici? Da li je istina ono što kažu pravoslavci? Da li je istina ono što kažu muslimani? Da li je istina ono što kažu naučnici? Da li je istina ono što kažu budisti? Da li je istina ono što kažu protestanti? Šta je istina? I Pilat postavlja to pitanje Isusu, pa što je istina? U svemu tome šta može biti istina? Ali Isus je mu odgovara, ja sam se rodio na svet da govorim i da svedočim istinu. I to ga je načinilo veoma nepopularnim i to ga je dovelo do Golgote. I onda u 20. veku, 20 godina, 20 vekova kasnije, 2000 godina kasnije, 20 milenijuma kasnije, 2 milenijuma kasnije, dolazi prorok Boži ponovo pomazan da govori istinu. I ponovo se suočava sa izazovima doktrina na sve strane. I to ne doktrina u knjigama i na papirima, nego doktrina u ljudima. Postoje mnogi veliki učitelji koji su napisali mnoge knjige. I ne bi nikakav problem bio što se pojavila jedna proročica i brat Rakan kaže u zadnje vrijeme će biti mnogo žena koje će tvrditi da imaju poruku od Boga. Ellen White tvrdi da ima poruku od Boga. I nikakav problem ne bi bio što je ona napisala brdo knjiga, da te knjige nisu postale vera milion. Milioni ljudi danas veruju to što je ona napisala. To sada više nisu knjige, te knjige žive u ljudima kao lažno učenje, kao lažna vera. I svaka lažna vera neće doneti život. I zato je brat Rakan govorio i rekao je Božja reč i originalno seme. I originalno seme će roditi originalnu veru. I on govori o tome kako je seme palo i neko seme je palo na dobro tlo. I to upravo znači kada prorok nešto kaže, kada vernik kaže ja to verujem, onda to znači da je seme palo na dobro tlo. Ja to verujem Bože, ja to verujem Gospode, ja verujem tu stvar. Ali hibridna religija i hibridno seme, seme protiv rečnosti će roditi hibridnu veru. I ljudi će se na kraju ovoga vremena prevare suočiti veoma bolno sa tom prevarom. I čak neće odustati ni u vreme iskušenja, ni u vreme velikih nevolja od svoje hibridne vere. Da Abraham kaže u pečatima, milioni veruju danas da imaju večni život, a ne. To je prorok vidio u otvaranju pečata. Znate, dok pečati nisu bili otvoreni, njemu to nije bilo jasno. Dok pečati nisu bili otvoreni, te stvari o kojima mi danas govorimo su bili misterija i za Vilijama Brahama, isto kao za bilo koju drugu osobu. I kada su pečati otvoreni, kada je on vidio da je Jahač koji je išao na belom konju, da je to doktrina koja je tu išla suprotno reči, da je antihristova doktrina koja je došla na tomu konju, on je rekao, kaže, ja nikada do sada nisam video ovo na ovaj način, ali sada ja to vidim. U celome svome životu ja sam se osjećao pomazan i sam Duh Sveti me je vodio da govorim protiv organizacija, ali sada ja vidim i zašto sam to radio. Sada vidim i zašto sam to radio. I Vrabraham dolazi i kaže, i znači da je on odlazio, da je govorio u to vrijeme pre otvaranja pečata i govori na tu temu i kaže, svi su mi braća i postoji Bog, ima svoju djecu u svim crkvama. I sve to bilo istina, ali kada su pečati bili otvoreni, on je vidio jednu veliku stvar, on je vidio jednu veliku istinu, ako neko kaže i ima hibridnu veru, to ne mora da znači da on ima večni život. Šta više, on ga nema. Šta više, on mora doći do suda. Zato što je verovat, večni život, verovati u reč Božju koju Bog objavljuje kroz svoje glasnike. I zaista hibridna vera će dovesti ljude do suda. Ona ih ne može dovesti ni na jedno drugo mjesto osim u velike nevolje. I ne mogu danas ljudi uzimati trojstvo kao istinu i očekivati da će otići uznesen. Bez obzira koliko su oni revnosti u svom verovanju, bez obzira koliko su oni fanatični u svom verovanju, bez obzira koliko bi oni mogli ubiti zbog toga što veruju da su u pravu, bez obzira koliko su oni ubeđeni da je trojedini Bog na nebu i da tamo stoji i sedi kolegijum bogova i da odlučuje o našim sudbinama, bez obzira što oni svim srcem to veruju, to je laž. Ali ta hibridna vera ih nikada neće dovesti do uznesenja, niti može. I upravo je Abraham ljudima koje je volao, morao reći istinu, znate, ne postoji ni jedan jedini način da vi uđete u uznesenja, da verujete da postoje tri Boga. Ne, taj način ne postoji. Ne postoji način da čovjek danas veruje u trojstvo i da ode u uznesenje. Nema toga načina. To je nešto što je nemoguće. Znate, ne postoji način da čovjek veruje da je kršten Svetim Duhom zato što je govorio u jezicima i da ode u nebo. I to je nemoguće. Zato što prorok u pečatima dok propoveda kaže, ako vi čekate Boga i čekate uznesenje i na način da kada se Bog pojavi i mu kaže, evo Bože, ja sam govorio u jezicima, on mu kaže, nemojte ga čekati sa tim. To je hibridna vera koja može da odvede samo u veliku nevolju i ne može da dovede ni do jednoga drugoga mjesta. I zato Bog nije obavezan da te ljude odvede u nebo na način na koji su oni zamislili. Ako bi samo mi mogli stati i razmisliti o tome, milioni danas ljudi veruju da Isus Hrist njihov spasitelj. I milioni ljudi prihvataju Isusa Hrista kao svoga spasitelja. I sada ne govorimo o kvalitetu njihovog hrišćanskog života. Ne govorimo o njihovoj svetosti, ne govorimo o njihovom moralu, govorimo o njihovom stavu i onome što oni veruju. I oni dođu, bilo da su oni katolici u Vatikanu, bilo da su neki siromašni u toj katoličkoj crkvi, bilo da su sledbenici te katoličke crkve, da ih vi pitate da li vi verujete da ćete biti u nebu, ja to verujem. Da li vi verujete da je Isus Sin Boži? Da. Da li verujete da je Isus Spasitelj? Da. I sada po nekoj ljudskoj logici oni bi svi trebali da završu u nebu, ali vidite, to nije tako. Zato što ako oni zaista prihvataju Isusa kao svoga spasitelja, oni moraju prihvatiti reč. I zato je prorok rekao šta je Hrist. Hrist je tajna Božija koja je otkrivena. Hrist je istina koja je propovedana u vašem vremenu. Van toga, vi ne prihvatate Hrista, van toga vi prihvatate nekakve teologije i nekakve doktrine. Van toga vi dobijate hibridnu veru i u tome nema života. I prorok kaže ljudima, nema života u hibridu. Ne, hibrid ne može dati život, on ne može reprodukovati sam sebe, on ne može doneti do novog rađanja, on ne može uraditi ništa. Nema života u hibridu. Gledajući na sve te stvari, ne mogu ljudi uzeti deo istine, prihvatiti deo istine i pomešati je sa nečim što je laž, i onda očekivati da to je put koji će otići u nebo. Ne, nije. To nije put koji vodi u nebo, zato što Isus rekao, uzak je put i malo je oni koji nalaze taj put. I onda je apostol Pavle upravo morao ponavljati iste stvari. Zato što su ljudi tim stvarima dodavali nove stvari. I nekome padne na pamet, i znate, prvo crkveno doba, Pavlovo vrijeme je bilo, brat Brahim je rekao da je doktrina i da je taj jahač na belome konju počeo kao jednostavno priča među ljudima. I ljudi tak čak koji nisu bili dovoljno duhovni ili pomazani da to vide kao kroz dan razlikovanja duhova, to nisu mogli primetiti. Ali te doktrine nisu počeli ni na jedan drugi način, osim što nekome padne nekakva ideja na pamet i počne da priča o tom. I onda kada neko počne da priča i počinjao je da priča o tome, neko drugi je to poverovao i to je počelo da se širi. I onda je to došlo do jednog mjesta u Korinskoj crkvi da su oni već proglasili da je uskrsnuće bilo. Ili da nije bilo uskrsnuće. Neko je dobio jednostavno tu ideju, nije bilo uskrsnuće. To je samo jedna zanimljiva ideja koja je nekome pala na pamet, on je to poverovao, počeo je da priča o tome i ljudi nije imao pojma da je to duh koji se vratio, da je to Judin duh koji se vratio na zemlju. I Pavle je morao da se vrati na istu stvar i da kaže, znate šta, ako uskrsnuće nije bilo i ako Hrist nije ustao iz mrtvih, onda je uzalud moja priča, onda je uzalud moje pisanje ovih poslanica, onda je uzalud i vaša vera, onda je sve uzaludno, onda se ja čak nalazim kao lažni prorok pred Bogom, ako Hrist nije ustao iz mrtvih, onda je sve besmisleno. Ali nekome je palo na pamet tako nešto. Pojavi se ideja i prvo doba je bilo puno toga. Ali u sljedećem dobu to je već nije postala samo pričanje među ljudima, to je postala organizovana religija. Da li ste ikada razmišljali kako je postala katolička crkva? O tome je brat Rakan govorio o crkvenim dobima. To je bila rimska hrišćanska crkva i za vrijeme progona, vjerovatno u Neronovo vrijeme, oni su ostali bez apostola koji nisu mogli dolaziti i ti ljudi su bili prepušteni sami sebi, bez propovednika, bez duhovnog vodstva, bez duhovnog usmerenja. Jednostavno oni su bili prepušteni sami sebi. I počeli su da se pojavljuju razne ideje. I nekome je palo na pamet i rekao je, zato šta? Isus je ustao iz mrtvih i Bog ga je podigao na nebo. Ali mi znamo da postoje toliki veliki ljudi, sveti, apostoli koji su bili njegovi učenici i posle njihove smrti, kada su oni umrli, oni su zaista morali biti postavljeni blizu Isusa. Nije li Isus rekao, tamo gdje sam ja, tamo ćete biti i vi? Pa mora da ih je on postavio Bog u istu poziciju pored Hrista. I oni danas sede na nebu i posreduju za nas. Jedna obična ideja. Nekome je palo na pamet, učinilo mu se da je to strahovito mudro i pametno, učinilo mu se da je istinito i počeo je da priča o tom. Kada je počeo da priča o tome, počelo da se širi. I za 2-3 godine oni su napravili slike apostola i svetaca i postavili ih u svoju crkvu. Pa onda kada su povjerovali da oni posreduju za njih na nebu, oni su danas, tada imali formiranu katoličku crkvu. I to je način na koji dolaze doktrine na koje je formirana katolička crkva. I apostol Pavle je rekao, ja vam moram ponavljati ono isto što sam vam od početka govorio. Zato što ne mogu reći ni jednu novu stvar, jer je ovo evanđelje predano od Boga sa neba meni. I ja vam ne mogu reći ništa drugačije osim onoga što sam vam već rekao. A da vam to ponavljam, nije mi dosadno, zato što je vama korisno. Hibridna religija. Sve doktrine koje su počele kao priča u prvom crkvenom dobu, mi danas njih imamo kao organizovana religija. Sve ono što su ljudi verovali u prvom dobu, a bilo je suprotno Božje reči, Božjoj je reči nastavilo je da se razvija kroz istoriju i danas mi to imamo kao organizovani sistem religije. Pogledajte adventističku crkvu. Ljudi kažu to je počelo 19. veku. To je počelo u vrijeme apostola Pavla. Apostol Pavle piše u poslanici Rimljanima, neko od vas razlikuje dan od dana, a neko drži da su svi dani. Već u to vrijeme u rimskoj crkvi nekomu je palo na pamet da je subota poseban dan i da nije samo senka Hristovog mira. Već tada je to postojalo. Kroz istoriju i godine i vekove se razvijalo i danas dobilo oblik koji mi znamo kao velika adventistička crkva. Ali šta je značilo u prvome dobu udaljiti se od reči? Upravo isto ono što je značilo i u Edenskom vrtu. Jedan korak od reči je značio korak od večnog života. A najtužnija stvar u svemu tome je kad se ljudi udalje od reči, onda postanu strahovito revnosti za nešto što nije isto. Vi ne možete, zaista ne možete reći da nema jako puno ljudi sa lažnom verom i lažnim doktrinama, a da nisu revnosti u svoj zapust. Pogledajte manastire, samostane, kako se sve to zove. Puno ih je. I puni su revnostnih ljudi. Ljudi koji svim svojim srcem i bićem i dušom i telom služe onome što veruju da isti. Kada pogledate danas koliko postoji puno revnostnih ljudi koji drže ovaj dan kao poseban dan i celom dušom, srcem i bićem misle da je to isti. I zato je prorok rekao neka vas nikada ne prevari revnost nečega. Jer revnost, biti revan, biti fanatičan u nečemu ne znači biti istini. Jer upravo postoji samo jedna vrsta revnosti, a to je revnost za reč. Vi ćete čuti istinu i istina će vas osloboditi. I zato je taj prelom veoma, veoma bolan za mnoge ljude. Zato što graditi svoje duhovno iskustvo sa Bogom i postati imati jedinstvo sa Bogom znači bukvalno rušiti sve denominacijske temelje na kojima smo mi nekada živjeli. I zato je primjer jednog istinskog obraćenja jeste upravo onaj kada se Isus Hrist pojavljuje apostolu Pavlu kada je on išao da hapsi hrišćane. I on je rekao, gospode, ko si ti? Ja sam Isus koga ti progoniš. A sada da li je Pavle imao revnost? Jeste. Da li je Pavle imao fanatizam? Jeste. Da li je Pavle imao duboko ubeđenje? Jeste. Da li je Pavle bio u pravu? Nije. Da li je bio u pravu? Nije. Da li je vjerovao da služi Bogu? Da. Da li je to radio da bi služio Jehovi staroga zaveta? Da. Ali on nije prepoznao u tome trenutku da je Isus Hrist Jahve staroga zaveta. I kada mu se Bog pojavio, kada mu se Isus pojavio na putu za Damask gdje je krenuo, kada mu se Bog pojavio i kada je ta velika vizija došla sa neba i Božje otkrivenje došlo, to je jedan primjer istinskog obraćenja. Ja sam Isus koga ti progoniš. A sada njegovo obraćenje, pošto je bilo temeljno i pošto je primjer svih drugih obraćenja kroz istoriju, mora nam pokazati da je on morao otići 3 godine u Arabiju da bi sve ono što je nekada znao i naučio poništio i da je rekao sve je to bila laž i prevara i ja to sve držim kao jedno veliko ništa, ja danas želim samo da poznajem Isusa Hrista i to Isusa Hrista razum. I zato rušiti te temelje denominacijske sa kojima smo mi došli, rušiti tu lažnu iluziju i nije se lako toga oslobađati. Znate, ljudi treba da pogleda na svoju prošlost i Pavle je treba da pogleda na svoju prošlost i da kaže i da postavi sam sebi pitanje. Dobro, Pavle, da li je sve što si radio od kad si se rodio. Bila zabluda, bila laž, bila prevara. Da li te je to dovelo do jednoga mjesta da si postao zločinac? On je morao da pogleda na svoju prošlost i da kaže da jeste. To je sve bila zabluda. To je sve bila laž. To je sve bila prevara. I to je sve bio đavo koji me isputavao na gospodnjem putu. Pa zar i godine koje si proveo na duhovnim akademijama i na teološkim školama? Zar i godine koje si proveo kod Gamalielijevih nogu? Zar i godine učenja u tvojoj porodici? Zar je sve to bila prevara? Da, jeste, to je sve bila prevara. Zato što je Božja reč jedina istina. Da, zar je takav taj trud bio uzaludan? Zar je sam trud koji si ti uložio na studijama teologije kod Gamalieja, zar je sve to bilo uzaludno, Pavle? On je morao sebi da odgovori na to pitanje i da kaže da jeste bilo uzaludno. I morao je čak i da napiše u Bibliji, napisao je Rimljanima, nije do onoga koji trči, do onoga koji se trudi, nego do Boga koji daje milost. Da li se on trudio da ugodi Bogu svim svojim mićem? Svu svoju energiju, svu svoju inteligenciju, sve uložio u to. Studirao je, postao farisej, bio je ponosan na svoje poreklo i na to što je Izrael. Ponosio se time, ali kada je došlo istinsko obraćenje od Boga sa neba, on je morao sve to da položi i da kaže sve je to bila laž i sve je to moralo da bude poništeno i da kaže da postoji samo jedna istina, ona je reč Božja koju mi je Isus Hrista nebo. I to je istinsko obraćenje. I znate, mi se danas suočavamo sa jako, jako puno toga. Zato što kada prorok dođe, on mora stati među katolike i kazati vaša Marija nije na nebu nikakva svetica. I znate šta? Ta gospođa i ta sestra, ako ikada želala da ode u nebo, ona je morala da bude sa tim ljudima na dan Pentakost i da primi Svetoga Duha koga je Isus poslao sa nebo. I znate što, ona nije nikakva svetica, ona je grešnica spasena milošću. I znate što, ona nije nikakva posrednica na nebu, ni ona, ni Kristofer, ni svi ti ljudi koji ste vi tamo postavili, ni Asiški, Franja, ni svi oni nisu nikakvi posrednici, nego ako su imali milost, oni su grešnici spaseni milošću. I današnje obraćenje je nešto što je iskustveno pokazano u Bibliji kroz Pavla. Zato što mi imamo danas ljude koji misle da imaju sve, a nemaju ništa. I Pavle je pre nego što se obratio mogao o sebi da kaže kao jedan prosečan građanin grada Laodikeje. Mogao je da kaže. Ja sam duhovno bogat. Izraelac, nisam pagan, verujem u jednoga Boga, verujem da je Bog jedan, nemam drugoga Boga osim jasno. Ja sam bogat čovjek, ja sam duhovno bogat čovjek i ništa mi ne treba. Ali Bog kada mu se pojavio sa neba mogao da kaže, ali ne znaš. Da si jadan, i siromašan, i slep, i go. A takav si zato što mene progoniš. Progoniš Boga za koga kažeš, da mu služiš. I zato je prorok u ovoj generaciji morao propovedati i propovedao na temu činiti Bogu službu bez da je to njegova volja. Znate, vidite naslov poruku. Činiti Bogu službu. Bez da je to njegova volja. Pa kako je Božja volja da mu ljudi ne služu? Kad je on sam rekao idite po celome svetu i propovedajte evanđelje svakome stvorenju. Ko poveruje i krsti se spasit će se, ko ne poveruje osudit će se. Pa kako onda ljudi mogu činiti Bogu službu bez da je to njegova volja? Zato što u svojoj veri uzimaju lažne doktrine i šire to među ljude. I to nije Božja volja. I zato je bolje da to nikada i ne radi. činiti Bogu službu bez da je to njegova volja. To radi Laodikejan. Uzeti miks svega i svačeg. I zato danas gotovo 90% vernika poruke i gotovo svi vernici poruke u svome obraćenju imaju iskustvo slično Pavlu. Ali nemojte zaboraviti da u 15. glavi Dela apostolskog vi imate fariseje koji su prihvatili vjeru. I u Bibliji imate dva načina obraćenja ljudi, kako su ona zapisana. I ako pogledate na fariseje koji su prihvatili vjeru, vi ćete vidjeti da u njihovom iskustvu nije bilo prelom. Pavle je morao prelomiti i spaliti sve mostove iza sebe. Ali neki fariseji koji su se obraćali, oni su rekli, sve ovo što mi imamo u životu, do sada mi smo služili Bogu na jedan način, sve naše škole, sve naše znanje, svi naši fakulteti, sve to vredi i dalje, ali mi smo, kada je došao Hrist, samo primili još više svjetla. I tu je jedna velika greška, znate, William Braham nije došao da donese više svetla. William Braham je došao da donese svetlo u mrak. Zato što je svetlo zasvetilo u tam i tama ga nije uhvatilo. William Braham nije došao da donese više svetla zato što je Laodikeja utonula u potpunu tam. William Braham je došao da objavi svetlo i zato svi ljudi koji danas hoće da kažu ja sam bio pentakostalac, ja sam bio u pentakostalnoj crkvi, to je bio Boži put za mene. Ako si se ti kada obratio, to je bilo spaljivanje svih mostova sa lažnim doktrinama koje su tamo bili. Ali ima mnogo ljudi koji kažu on je donio samo više svetla na ono dobro što smo mi do sada znali. I onda su pokušali da pomešaju svoju staru teologiju sa novom verom koju su imali. I to je funkcionisalo na jedan takav način da Pavle ode među pagane i propoveda im istinu. I za njim dođu fariseji koji propovedaju o tome da oni ponovo moraju da se vraćaju Mojsijevom obrednom zakonu. Ali staro i novo se ne može pomešati. I zato je Pavle morao ponavljati. I rekao je, meni neće dosaditi. Da vam kažem da Isus Hrist uskrsnuo iz mrtvih, meni to neće dosaditi. I što god se više među vama budu pojavljivali ljudi koji će govoriti da uskrsnuća nije bilo, ja ću to glasnije govoriti da se uskrsnuće desilo. Da je Isus ustao iz mrtvih i da ga je Bog uzdao na nebo i da ga je stavio sebi za desne strane. Što više ljudi to budu poricali, ja ću to glasnije govoriti. Neće mi dosaditi. Tako je i sa porukom zadnjega vremena. Tako je i sa glasom zadnjega vremena. Tako je i sa Božijom jasnom trubom na kraju vremena, da je brat Braham ništa rekao na nejasan način, ne nije. Da li je brat Braham ništa rekao na dvosmislen način, ne nije. Da li je brat Braham u nečemu bio nejasan, ne nije. Možda je ljudima teško da to prihvati. Kada on dođe i kaže pred pentakostalcima, vi kažete da imate Svetoga Duha, ali to nije istina. Vi kažete da ste kršteni Svetim Duhom kada ste govorili u jezicima, ali ja vam kažem da to nije istina. To nije ništa nejasno što je on rekao, to je možda teško prihvatljivo ljudi. To je možda nešto što ljude šokira. To je možda nešto što ljude izaziva, ali to je istina koja će ih ili osloboditi ili zaslepiti. I postoji samo dve stvari koje će istina ikada uraditi. Ona će ili ljudima otvoriti oči ili će ih potpuno oslepiti. I to je tačno ono što jako svetlo može da uradi, može da oslepi. Kada je apostol Pavle bio u prisutnosti toga vatrenog stupa, on je gotovo izgubio svoj vid. Oslepio. I istina će ili otvoriti oči ili potpuno zaslepiti ljude. Isus je rekao, vi ćete čuti istinu i istina će vas osloboditi. Ništa drugo. Osim istine. William Braham je mogao pred ljudima demonstrirati da je prorok koliko je god želao. Mogao je znati tajne njihovog srca, ali to ih nije oslobodio. Ono što jeste, on je rekao, vi morate da napustite denominaciju, vi morate da se krstite u ime Gospoda Isusa Hrista, vi morate da prestanete da verujete svojim denominacijskim besmislicama, vi morate da se okrenete poruci zadnjega vremena. To je bila istina koja je oslobodila ljude koji su predodređeni za tu istinu. Kaže prorok, apostol, u ostalom, braćo moja, radujte se u Gospodinu. Pisati vam isto meni nije dosadno, a vama je potrebno. Već drugi stih govori, tuvajte se tih pasa, tuvajte se tih zlih poslanika, tuvajte se sveg tog osakaće. Upravo je to razlog bio ponavljan. Što su ljudi i što je bilo više lažnih proročanstava među ljudima, to je istina morala biti jasnije i glasnije izgovorena. Ponovito. Ponovito jednom, dva put, tri put, sto put. Rabraka mi je jednom rekao, Billy Paul. Njaš Billy Paul, uvek reci. Jer svaki put kada je ponoviš, ona će biti ista. Znate, vi laž možete doterati, pa jednom slagati na ovakav način, drugi to put još to malo doterati, prefarbati. Ali ako želite da kažete istinu, svaki put kada je budete rekli, ona će uvijek biti ista. I zato je Isus Hrist isti jučer, danas i zauvek. Njegova reč je ista. Zato što je njegova reč istinita. Ako je pred 2000 godina bilo rečeno da je krštenje u ime Isusa Hrista ispravna stvar, ona je ispravna i danas. I sve ostale stvari koje su bile rečene tada su ispravne i danas. Razmislite o tom. Karika koja nedostaje, jedna karika u lancu koja je prekinuta i ceo lanac se kida. I Vrabraka me često govorio, govoreći tim stvari, lanac je najjači na svojoj najslabijoj karici. Možete imati koliko god hoćete čvrstu veru. Ali lanac vere je također najjači na svojoj najslabijoj karici. I on govori u poruci jedinstva. Ako vi verujete da Isus spasite, onda morate verovati da je iscelite. Mnogi ljudi veruju da je Isus spasitelj, ali kada dođu do toga da vide da li je on iscelitelj, oni kažu on je nekada bio iscelitelj. Dok je bio na zemlji, on je lečio bolesti, i dok su apostoli bili na zemlji, isceljenje je bilo, ali danas toga više nema. I prorok to obrće i kaže, lanac je najjači na svojoj najslabijoj karici. Ako vi želite imati Svetoga Duha, ako želite da imate jedinstvo sa nebeskim Bogom, ako želite da budete ispunjeni Svetim Duhom, onda verujte sve ono što je Bog rekao. Jedan od naglasaka u službi Williama Brahama bilo je božansko izračenje. Bilo je božansko izlečenje. Ali on je također mnogo puta i rekao da izlečenje je sekundarna ili drugorazredna stvar, a da je spasenje prioritetna stvar. A onda iz jednog ugla kada pogledate, pa kada je on tako govorio, vi u njegovim porukama i propovedima veoma često vidite naglasak na božanskom izlečenju. Pa onda možete postaviti i možete razmišljati na jedan takav način. Pa William Abrahame, ako je izlečenje drugorazredna stvar, zašto ti to toliko naglašavaš? Znate zašto? Zato što je to bila zapostavljena istina. Zato što je to bilo nešto što je nedostajalo veri ljudi. Zato što se kroz vekove ta vera izgubila iz ljudi. I u ovoj vremenu on je morao da obnovi veru ljudi, da bi je obnovio, on je morao da naglašava da sve one stvari koje su nedostajale ljudskoj veri. I on uvek propoveda najviše o stvarima koje ljudima najteže da veruju. Božansko izlečenje je bilo nešto što su se u ovom 20. veku, u ovom našem vremenu, to se potpuno gotovo izgubilo. Ljudi veoma malo veruju u tako nešto. I to nedostaje veri ljudi. I zato što to nedostaje njihovoj veri, to mora da im se propoveda. Ali oni nikada ne mogu doći do uznesenja ako ta karika vere ne bude jaka u svemu. Znate, ako neko veruje da Isus spasitelj, a odbije da veruje da je iscelitelj, on gubi i svoje spasenje. Svatate li to? On kaže, Isus je moj spasitelj. Ali ja ne verujem da je on iscelitelj, ali onda ti ne veruješ red Božiju. Onda ti ne veruješ u Hrista, onda ti veruješ u neku teologiju sa drveta znanja. I kada to uzmeš sa toga drveta, ti nemaš u sebi trajan večni život. Zato što je večni život vera u Hrista. A Hrist je reč Božja otkrivena u ovom vremenu. Reč Božja koja je otkrivena u ovom vremenu. Zaista je to tako. Vidite, i te stvari koje je prorok naglašavao su bitne za spasenje. Imate danas puno ljudi koji kažu, bilo ih je više, ali kako vrijeme prolazi sve ih je manje, ali ima ljudi koji kažu. Ja verujem da je William Branham bio Boži sluga, ali da li je prorok? Pa ja baš i ne verujem. Ne treba takav akcenat i naglasak stavljati na službu samo jednoga čovjeka. Ali znate? I onda oni kažu. To da li će ja verovati da je on prorok i da li će ja biti ubeđen u to ili ne, pa to nema veze sa mojim spasenjem. Da li ste sigurni da ne? To je deo reči. I ako ljudi odbiju da veruju jedan deo reči, samo jedan mali deo reči, da li su oni na putu večnog života? Znate, to duge kose i to oblačenje i to o čemu je prorok toliko govorio, znate, to je važno za spasenje. Zato što je to deo reči. Deo toga lanca vere, deo toga lanca koji treba da bude najjači na svojoj najslabijoj kari. I onda su mnogi ljudi govorili, brate Brahame, to nije bitno. Bitno je ono što mi nosimo u srcima. Ali prorok je rekao da to nije bitno, ne bi Biblija govorila o tom. To je važno. Važno za spasenje. Zato što je deo Božje reči. Ili neko može reći, ja ne verujem u zmijino seme. Ali zar je to toliko bitno da ja vidim? Jes? Moglo bi biti. Jer je to deo lanca Božje reči. Amen. I zato je propovedanje danas veoma odgovorna stvar. Ali ona nije odgovorna da bi donosila, propovednička služba nije odgovorna da bi donosila nove stvari. Već da bi ponavljale stvari, da bi se ponavljale stvari koje su bitne. Važno. A ovo je veoma važno. Nemojte lomiti lanac vere. Ni na jednoj karici. Nemojte lomiti taj lanac vere, jer je on jači na njegovoj najslabijoj karici. Nemojte dozvoliti da prestanete da verujete u ma koji deo Božje reči. Zato što to jesu važne. Ublaživanje. Tu neće pomoći. Znate, ako posmatrate duh ekumenskog pokreta, vi znate koliko su se ljudi razlikovali u stvarima. Denominacije koliko se razlikuju jedna od drugih. Znate, katolici i luterani su ratovali. U Nemačkoj to je bio decenijski rat i milioni ljudi su poginuli. I to je bila strahovita mržnja. To su bile stvari zbog kojih su se oni ubijali. A danas kažu i jedni i drugi, te razlike nisu nepremostive. Mi ćemo da zaboravimo na naše razlike da bi mogli da se ujedinimo. Ujedinit ćemo se, znate, na kraju nije ni važno da li katolici sada imaju, veruju da vino se pretvara u krv Isusa Hrista kada oni to uzimaju, da se hleb pretvara u telo Isusa Hrista bukvalno dok oni uzimaju hostiju, a protestanti to ne veruju. I to je jedina stvar oko koji se oni u ekumenskom pokretu danas ne složali. Oni kažu ti stvar nisu preprek da mi svi budemo braća. Mi ćemo ublažiti naše razlike. Mi ćemo to dovesti do mesta da je sve prihvatljivo. Sve može biti istina, ali i ne mora. Ja mislim da su ovo važne stvari. Postoji nešto o čemu je prorok govorio, a to je jedinstvo između Boga i čovjeka. I postoji jedno drugo jedinstvo, ne znam da li ste to primetili, ali danas se svi, ali ama baš svi pozivaju na 17. glavu Jovanovog evanđelja i na Isusovu molitvu da svi budu jedni. Danas papa priča o tome kako svi hrišćani treba da budu jedni. Danas je kumenski pokret pričao o tome kako svi hrišćani treba da budu jedno i da budu zajedno. Svi pričaju o tome. Ali to nije ta vrsta jedinstva. Postoji jedno drugo jedinstvo. A to je jedinstvo između čoveka i Boga. To je ono u što mi verujemo. To je ono što mi želimo. To je ono što mi želimo, zar ne? Mi želimo da budemo jedno sa Hristom. Mi želimo da Hrist bude u nama. Mi želimo da budemo nevesta Isusa Hrista i verujemo da to jesmo. Mi želimo da budemo u poziciji uznesenja. Mi želimo da budemo u poziciji nevesta Isusa Hrista koja neće biti prevarena. Mi svi to želimo. Ali sada razmislite o tome. Način da se to postigne. Sveti Duh će doći na šta? Na veru. Vi kažete da verujete da ste izlečeni i onda Isus dođe, Sveti Duh dođe i vas izleče. Vi kažete da ste oslobođeni od greha i onda Sveti Duh dođe i potvrdi vašu veru. Vi kažete da ima radost, da imate radost koja imate mir koji prevazilazi svaki razum i onda Isus Hrist dođe, Sveti Duh dođe i da vam taj mir. Vi uđete u te stvari verom i onda Sveti Duh potvrđuje vašu veru. I to je Boži princip. Veruj i onda Bog dođe i potvrdi to. Vi molite za nešto, verujete da ste primili i onda Sveti Duh dođe i uradi to. Ali što je uslov? Da vaša vera bude stavljena na reč. Šta je navelo Svetoga Duha da ode od Eve? To što je prestala da veruje jedan detalj Božje reči. Jedan detalj Božje reči. I posle toga, sve što je želela da uradi za Boga, bilo je uzalud. I svaki put kada se crkva udalje od reči Božije, sve ono što čini u ime Božije i za Boga, jeste uzalud. Potpuno uzalud. I zato se uvek setimo toga Božijeg principa, njegovog istinskog jedinstva. To je jedinstvo između vas i Svetoga Duha. I postoji uslov da bi Sveti Duh došao. Veruj u Božju reč. Veruj u ono što je prorok rekao. Veruj samo u ono što je prorok rekao i veruj samo to na način na koji je prorok rekao. Tada će Sveti Duh doći i blagosloviti. Nebeski Otče, Gospode Isuse Hriste, stojimo pred Tvojim prestolom. Bože nebeski, znamo da vreme milosti se završava, ali znamo da oni koji su izabrani ne mogu biti izgubljeni. I dok razmišljamo o tim stvarima i znamo koliko si Ti veran, da ćeš uraditi ono što si obećao. Prisustvo Isusa Hrista koja nikad ne izneverava, Ti si to jednom rekao Tvome proroku, kada je hodao planinama i Ti si rekao da li želiš proroku Williamu Brahamu, da li želiš da šetaš sa mnom po ovim planinama? On je rekao, da Gospode, želim da šetam sa Tobom po ovim planinama, to je najveća privilegija koju si mogao da mi daš. Oče nebeski, tada si izgovorio to, nikada izneveravajuće prisustvo Isusa Hrista uvek je sa Tobom. Ti nećeš izneveriti Isuse nikada. Mi hoćemo, mi smo ljudi koji će Tebe izneveriti, koji su Te izneverili mnogo puta, ali Ti nećeš izneveriti nas nikada. Molimo Te, nebeski Oče, da nam oprostiš sve naše nevere i sve ono što smo uradili kada smo Te izneveravali. Nama je žao, Gospode Isuse Hriste, i mi se kajemo. Mi priznajemo naše grehe, naše greške i naše slabosti, ali priznajemo i Tebe i priznajemo Tvoje spasenje i to da si Ti naš spasitelj i naš Bog. Mi Te prihvatamo kao svoga iscelitelja, Oče, jer Tvojim ranama mi jesmo izlečeni. Oče nebeski, neka je slava Tvome imenu, Oče. Mi predamo ovu službu u Tvoje ruke, neka sve molitve budu odgovorene i neka sve želje budu zadovoljene. U ime Isusa Hrista i na njega.